O BNG defenderá no Parlamento Galego que a Xunta asuma as competencias que lle corresponden na xestión dos conservatorios. O tecido musical galego é moi amplo e existe unha grande demanda de ensino musical. Son moitos os concellos que se fan cargo deste ensino reglado e, polo tanto, que posúen conservatorios municipales cun amplo gasto que a Xunta non apoia. A vicepresidencia da Deputación de Lugo, dirixida polo BNG, está a colaborar co mantemento deste servizo para librar a administración local dunha parte dese importante investimento que supón este servizo.